Saistībā ar ārkārtas stāvokli Latvijā Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs VTPC samazina klientu apkalpošanu klātienē. Dokumentus var iesniegt VTPC korespondences kastītē nodaļās ar Latvijas pasta starpniecību līdz nākamajai informācijai VTPC nenotiek. Mājas vizītes izbraukumi funkcionēšanas novērtēšanas komisijas, ja cilvēks ierodas VTPC, viņam ir jāraksta apliecinājums, ka nav apmeklējis COVID-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar cilvēkiem, kuri slimo ar COVID-19, nav bijis kontaktā ar COVID-19 kontaktpersonām, lūdzam rūpīgi padomāt, vai ir tiešām vajadzīgs ierasties VTPC. Lūdzam sekot jaunākajai informācijai VTPC mājaslapā. Rūpēsimies par savu un citu cilvēku veselību. Ja ir jautājumi, lūdzam zvanīt vai rakstīt e-pastu. Kontaktinformācija. Vai varu tehnisko palīglīdzekļu centrs Ventspils iela 53 Rīga, LV 1002 tālrunis 67552350 e-pasts VTPC NRC LV vai varu tehnisko palīglīdzekļu centra filiāli Kuldīgā Jelgavas iela 60 Kuldīga tālrunis 63320727 e-pasts VTPC NRC LV vai varu tehnisko palīglīdzekļu centra filiāli Rēzekne atbrīvošanas alēja 81 Rēzekne, LV 4601 tālrunis 64622273 e-pasts VTPC NRC LV